Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Алабуга муниципаль районында булды. Алабуга корпоратив университетын тәмамлаганнарның проектларын тәкъдир итүдә катнашты. Искәртәбез, Алабуга корпоратив университеты 2015 елда ачыла. Программаларның төп өстенлекләре монда сәнәгать объекты эшчәнлегендә кулланыла торган белем бирү, Алабуга зонасы резидентлары вәкилләре проектында катнашу. Республика җитәкчесе Полиматис заводының җитештерү куәтләре белән дә танышты. Завод Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә урнашкан. Төп продукция полипропилен булмаган материал. Ул күп тармакларда кулланыла. Шул исәптән медицина битлекләрен җитештерү өчен дә 1 сәгать эчендә 500 мең битлеккә җитәрлек продукция җитештерү мөмкинлеге бар. Рөстәм Миңниханов Татарстан шимал сатып алучы предприятиеләр белән медицина битлекләрен китерү мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Бу заводларының барсы да республикадан читтә урнашкан. Татарстан әзер продукцияны сатып алырга әзер. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Чаллы шәһәрендә дә булды. Автоградка визиты кысаларында ул КамАЗ заводының җыю цехында коронавирус инфекциясе таралуыны кисәтү буенча күрелә торган чаралар белән танышты. КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин хәбәр иткәнчә, предприятиедә яңа вирусны тарату мөмкинлекләрен минимальләштерү өчен кирәкле медицина чаралары комплексы уздырыла. Чит илләрдән килгән хезмәткәрләр өчен 14 көнлек карантин кертелде. Мөмкин булганда ерактан торып эш оештырыла. Шулай ук Рөстәм Миңнехановка фильтрлы битлекләр, саклагыч костюмнар, күзлекләр, дезинфекция чаралары, һаваны дезинфекцияләү, термометрия өчен приборлар, тепловизорлар сатып алу эшләре алып барылуы турында сөйләделәр. Рөстәм Миңниханов КамАЗның коронавирусны профилактикалау мәсьәләләрендәге уңай тәҗрибәсен билгеләп үтте. Аны республиканың башка предприятиеләренә таратырга тәкъдим итте. Шулай ук Чаллыда коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча республика штабы утырышы булды. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов үткәрде. Ул штабка Россия президенты Владимир Путин тарафыннан әйтелгән күрсәтмәләрне үтәү йөзеннән күреләчәк чараларны тулы күләмдә үтәргә кушты. Татарстанда эшкуарларга ярдәм итү өчен кайнар линия эшли башлады. Эшмәкәрлек вәкилләре яңа коронавирус инфекциясе таралу, нефткә бәяләр төшү һәм валюта базарындагы вәзгыять белән бәйле проблемалар турында хәбәр итә һәм сораулар бирә ала. Шалтыратулар 203-29-08 телефонына дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге сәгать 9-дан 6-га кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 203-29-08. Казан коды 8-843. Яңа типтагы COVID-19 коронавирусы таралу сәбәпле 23 марттан башлап Казанда никахлашу тантаналарында 20-дән артык кеше катнаша алмый. Моннан тыш, юбилярны хөрмәтләү тантаналары соңрак вакытка күчерелә. Бу вакыт гаилә парлары белән аерым ачыклана. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең яңа проекты «Татарстан авазы» онлайн радиостанциясе тәкъдир ителде. Ул компаниянең trt-tv.ru адресы буенча тапшырыла. Моннан тыш, смартфоннар өчен кушымта эшләнеп, кулланылышка кертелде. Аны Play Market һәм App Store аша йөкләтеп була. Әлеге кушымта бушлай эшли һәм «Татарстан авазы» радиосын тәүлек буе тыңларга мөмкинлек бирә. Радиостанциянең контенты татар җырларыннан төзелгән. Интернет Радио ТСР уйышуга 100 ел тулу уңайыннан эшләп җибәрелде дип сөйләде тәкъдир итү чарасында дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалтдинов.
Мин рәхмәт әйтәсем килә, менә без республикада Аллага шөкер, республика җитәкчелегенең, татмедияның ярдәмен тоеп яшибез. Әлбәттә, бергә-бергә булмасак, без мондый уңышларга ирешә алмас идек. Ярдәмләшеп, алга таба да әле тагын да зур проектларны чын тормышка ашырабыз дип уйлыйм. Татарстан авазы ул ретро контентка нигезләнгән, безнең традицион җырларыбызны, халык җырларын саклаучы приложение. Мана теләсә кайда тыңлап була, хәзер Аллага шөкер интернет заманы, шуңа күрә туганнарыгызга, дусларыгызга әйтегез бу турыда. Без, безнең халкыбыз өчен эшлибез, һәм алга таба да бергә-бергә эшләргә насыйп булсын. Биредә безнең коллегаларыбыз, дусларыбыз бар, нинди генә алга киткән чаралар булмасын, барыбер без бергә-бергә газеталарга, журналларга, радиоларга, телевидениегә таянып, бер юнәлештә атларга тиешбез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Проект Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов булышлыгында тормышка ашырылды. Бүген Әлмәт театр артистлары үзләренең тарихи сәхнәсе белән хушлаша. Театр сәхнәсендә реконструкция 1 апрельдән башланырга тиеш иде. Әмма республикада мәдәни чаралар кичектерелү сәбәпле, җитәкчелек ремонтны берничә көн алданрак башларга карар итте. Артистлар яңартылган сәхнәгә 7 айдан аяк басарга планлаштыралар. Бүген 26 мартта Татарстанда жер кишәрлекләре хуҗалары өчен кайнар линия оештырылачак. Жер законнарын бузу мәсьәләләре буенча республика халкына Росреестрның Татарстан буенча идарәсе белгечләре консультация бирәчәк. Казанлыларның сорауларына дәүләт жер күзәтчелеге, геодезия һәм картография бүлеге башлыгы Аркадий Белкин җавап бирәчәк. Кайнар линия телефонына шалтыратучылар жер кишәрлегеннән файдаланганда бурычлар һәм җаваплылык турында күршеләр белән жер өчен бәхәс ләрне ничек хәл итәргә кирәклеге, жер законнарын бозган өчен штрафларының кайчан бирелүе һәм нинди күләмдә булуы турында белә алачак. Шалтыратулар сәгать 8-дән 12-гә кадәр 255-25-71 телефоны буенча кабул ителәчәк.